В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Вітовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Універсали Центральної Ради як 4 кроки у державному будівництві України.
Тільки третій універсал, власне, і сказав, що ми є Українська Народна Республіка, але весь час були такі оглядування і на той заданий курс, що оце має бути у федеративному зв'язку.
Кого каратиме ухвалений Конгресом Сполучених Штатів так званий закон Магніцького?
Європейський Союз чи Сполучені Штати не збираються карати український народ. Український народ не винний в тому, що відбулося.
Які уроки з Майдану восьмилітньої давнини винесло українське суспільство?
Деякі речі вже усвідомлені, навіть те, що вдалося нам хоча б визначити формат роботи під час парламентської виборчої кампанії, де основні опозиційні сили не знищували себе, не поборювали, а зараз йдуть одним фронтом, уже це один із добрих висновків.
Дірки в бюджеті України влада має намір залатати валютою своїх громадян.
Патологічні злодії хочуть красти в людей їхні гроші. 15% – це злодійська функція, якщо вона буде введена. Для того, щоб вона існувала, треба створити НКВД. Мінімум 100 тисяч міліціонерів, які будуть слідити за виконанням цього пункту.
Як Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини у справі Луценко проти України?
Європейський суд з прав людини, визнавши необґрунтованість такого рішення, присудив на когось Яценка, виплату йому компенсації.
15 тисяч.
Україна виконає ці свої обов'язки, але чи є в цілому це виконання рішення і що воно дасть?
Про це слухайте далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Бо дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Проголосивши 95 років тому Українську Народну Республіку, лідери Центральної Ради заходилися творити Загальноросійську Федерацію. І лише більшовицька агресія невдовзі підштовхнула їх до проголошення незалежності. Утім, попри наміри творити федерацію, проголошений в листопаді 17-го року третій універсал Центральної Ради сповістив про державність України та окреслив її територію. Про те, як було проголошено Українську Народну Республіку, з директором Музею Української Революції Олександром Кочуруком та істориком Віталієм Скальським розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Кучерук, перший універсал, яким було проголошено фактичну автономію України, було проголошено влітку 17-го року. А чому до проголошення Української Народної Республіки дійшло аж у листопаді?
Треба розуміти, що 4 універсали – це такі 4 кроки у державному будівництві. Тоді, коли перший універсал, було тільки сказано, що ми тут українці, ми тут живемо, і ми тут будемо жити. Ні про яку самостійність, чи автономію, чи республіку не говорилося. Тому що програма, яка була закладена Грушевським і його оточенням, яка передбачала культурну автономію, яка потім має перейти в федеративну зв'язок України. Тобто перший універсал, це, власне, був про те, що от ми є. Другий, власне, був наслідком тих подій і боротьби із тимчасовим урядом.
Російський тимчасовий уряд у Петрограді.
Так. Другий універсал, він був дуже важливий, тому що він дозволив де юре, була визнана уряд, була визнана Центральна Рада, була визнана Україна як така.
Але... де юре визнано Петроградом, центральним, так, російським так, тимчасовим
так,
урядом.
Але не сказано, що воно таке та Україна. І от тільки третій універсал, власне, і сказав, що ми є Українська Народна Республіка, але весь час були такі оглядування і на той заданий курс, що оце має бути у федеративному зв'язку. І вони це підкреслили, що у федеративному зв'язку, але життя, бачите, їх весь час штовхало до більш якихось активних дій.
В тексті третього універсалу йдеться, зокрема, про те, що тяжка і трудна година впала на землю Російської Республіки. На півночі в столицях іде міжусобна і кривава боротьба. Центрального правительства немає, по державі шириться безвластя. І от, зокрема, цим пояснюється, це так підводить до проголошення Української Народної Республіки, але далі йде. Не відділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. І отут далі ще знову до цього повертаються. Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і властю станемо на сторожі прав і революції не тільки нашої землі, але й всієї Росії. Пане Скальський, тобто у тодішніх лідерів Центральної Ради і Генерального секретаріату уряду українського були плани виступити з ініціативою формування Загальноросійської Федерації, визначати цей процес?
Та, власне, вони і стали центром таким. Вони ініціювали всі ці переговори, вони надсилали свої делегації до всіх оцих місцевих урядів, які існували на теренах Росії. У вересні Центральна Рада провела з'їзд народів. У Києві з'їхались представники практично з Кавказу, з Кубані, з Білорусі, з Прибалтики приїхали, представники поляки були присутні. Тому саме Центральна Рада і була ініціатором, вона пропонувала всім, давайте сядемо і домовимось, давайте не будемо воювати між собою. На жаль, не кожен погоджувався на таку позицію, зокрема більшовики однозначно це все відкидали, і вони прагнули до встановлення тільки своєї влади, і ні про які федеративні стосунки з якимись іншими урядами вони навіть і не могли говорити, і не говорили.
Пане Кучерук, те, з чого починається третій універсал, яким проголошено Українську Народну Республіку, що в Росії тяжка година, і що в столицях, столиця, я маю, це очевидно, Петроград і Москва, так? Що іде кривава боротьба. Я так розумію, приводом для проголошення Української Народної Республіки став більшовицький переворот, от жовтнева революція, як потім стали називати.
Бачите, це ж відбувалося фактично одночасно. Влада впала, все-таки будь-яка країна, будь-яка територія має все-таки управлятися. І тому користуючись тим, що влада в Росії, вони вважали, що вона зараз є анархія, вона нікому не належить, а дійсно це було...
Центрального правительства немає.
Так, так, ну, тимчасового уряду немає, а більшовиків не визнавали. І, до речі, цікаво, що саме із проектом резолюції не визнавати більшовицьку владу в Росії виступили саме українські євреї, політичні. Це Бунд, і саме вони були, як не дивно, ініціаторами...
Бунд – це єврейська робітнича партія.
Так, так. Ну, от саме єврейські ті політичні партії, які входили в склад Центральної Ради. В той час, коли склад більшовицького уряду і значна частина більшовиків, які були на горі, вони саме були також євреями. І от якась виходить така своєрідна ситуація, що тут євреї протестують проти тих євреїв, які там владу захоплюють. І зрозуміло, що третій універсал – це був віддих от тої демократичного розвитку Української Республіки, українського народу. Як я вже казав, що було кілька таких груп, які намагалися зараз підштовхнути до більш радикальних кроків в бік незалежності. Але треба розуміти і не забувати, що в той час Україна в складі російської держави, вона перебувала в стані війни. Це Перша світова війна.
Тобто фронт існував з Німеччиною, Австро-Угорщиною?
Не тільки фронт. Існували війська, які підпорядковувалися російському центру. Тобто це була та структура, з якої не можна було так взяти відрізати. Тоді, якщо Україна визначає себе як незалежну державу, вона повинна визначитися, на чиєму боці вона повинна воювати. З іншого боку, чим воювати? Де взяти армію?
А на той же момент були, наскільки я знаю, численні українізовані формування тої старої армії російської.
Тож, що таке українізовані. Тобто це взяли вихідців із певної території, в даному випадку з території України, їх зібрали більш-менш, і то не 100%, в окремі військові підрозділи. Але все залишалося так, як і було. Командування, постачання, навчання, харчування, лікування керувала цим ставка. Чому вони це зробили? Тому що вони вважали, що таким способом буде легше з німцями воювати. Ну, що з того вийшло, то вже інша справа. Багатьом зараз говорять, от чому вони тоді не послухали Міхновського, не зробили свою армію, не проголосили це. А як? Сказати це одна справа, а зробити це зовсім інше. Це дуже було складно. І плюс до того треба була суспільство готове до того, щоб того еліта тогочасно була, і та ж сама Центральна Рада була готова проголосити. Вони то проголосили через півроку, але це вже був півроку тоді це було як...
Через, не через півроку, четвертий універсал був вже в січні проголошений, листопад, січень.
Через кілька місяців. Але події так розгорталися, так швидко і так інтенсивно і екстенсивно, що не завжди навіть колективний орган, парламент, не завжди встигав за тим всім ходом історії.
Пане Скальський, а на вашу думку, чому на той момент політичне керівництво в Україні, Української Центральної Ради, український уряд, Генеральний секретаріат не були готові до того, що, от, дивіться, в листопаді проголосили створення республіки, а незалежність проголосили в січні. Тобто минуло два з невеликі місяці. Чому так швидко перейшли від федерації до незалежності, і чому вони не були готові в листопаді до того, що зробили в січні? Як на вашу думку?
Четвертий універсал, який проголошений в січні, теж містить фразу, що в майбутньому ми теж увійдемо в федерацію з Росією. Тобто це теж не був от такий абсолютний самостійницький крок. Але разом з тим, той третій універсал проголошений, він в суспільстві сприймався саме як усамостійнення, як утворення нарешті своєї держави. І якщо погортати іноземні газети, зокрема «Нью-Йорк Таймс», так, і якісь «National Geographic», вони всі пишуть, що в листопаді 17-го року була утворена незалежна Українська Народна Республіка.
А в Україні от, ті, хто жили тут, так само все сприймали?
Так, так. Але ця самостійність теж сприймалася, що будемо з усіма жити мирно, з усіма ми домовимось, нам не треба якоїсь армії, тому що ми воювати не будемо.
Це от такий пацифізм, не треба армії, і воювати не будемо, коли існував фронт реальний. Це
то був якусь офіційна частина, міжнародна частина війна. А коли внутрішні, треба звернути увагу, що стан економіки, стан держави, то був час такий, що Україна, власне, на той час була ледве не єдиною країною учасником Першої світової війни, яка не ввела карткові системи. Тому що Австрія, Німеччина і так далі, все видавалося по талонах, а тут жили так, ніби не дуже той війна була. Цікаво, що якраз в момент часу ці дні перевороту і третій універсал, Винниченко був саме в Петербурзі. Розумієте, і він був, власне, свідком того, що там відбувалося. На жаль, він не зафіксував своїх днів щоденних, він цього не зафіксував і не сказав. А що ж він робив? Значить, до кого він хилився, з ким він вів переговори? Його не було в Києві в цей час, і це обійшлося, скажімо, третій універсал, тоді, коли в першому другу підготовився, він брав досить активну участь, а в третьому він опинився десь там.
Ще останнє запитання. Якщо УПА не вся Україна сприймає як героїв, то чому досі герої УНР не мають поваги на всій Україні?
Це залежить від кожної людини особисто. Так, так. Хочете поважати – поважай.
Про те, як третім універсалом Центральної Ради було проголошено Українську Народну Республіку, з директором Музею Української Революції Олександром Кучеруком та істориком Віталієм Скальським розмовляв Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень», її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Американський конгрес ухвалив закон Магніцького. Він названий на честь російського юриста, який 3 роки тому помер у слідчому ізоляторі в Москві. Ухваленням цього закону російським чиновникам і силовикам, причетним до смерті Магніцького, заборонено в'їзд до США, а їхні рахунки вирішили заморозити. Свого часу величезним досягненням української дипломатії вважалося скасування так званої поправки Джексона-Веніка, яка була пов'язана з санкціями проти держави. А закон Магніцького пов'язаний з санкціями проти конкретних людей, які порушують демократію. Зараз американські конгресмени ухваленням цього закону скасували поправку Джексона-Веніка уже для Росії. Наскільки широкою може бути дія закону Магніцького для всіх країн пострадянського простору, де є порушення демократичних норм? Про це наш колега Віталій Портников розпитував колишнього посла України в Сполучених Штатах Юрія Щербака.
Виникає питання, наскільки широким може бути дія цього закону для усіх країн, не тільки для Росії, а для усіх країн пострадянського простору, в яких є порушення демократичних норм?
Ну, насамперед, мені здається, досить єзуїтським рішення скасувати закон Джексона-Веніка для Росії, хоча на часі це було, і зрозуміло, що зараз уже Росія не та, яка була при Радянському Союзі, а натомість поставити закон Магніцького. Мені здається, що для нинішнього режиму російського закон Магніцького набагато небезпечніший, ніж,
ну, так, я думаю,
ніж Веніка. І тому думаю, що це дуже серйозний крок американської зовнішньої політики. Ну, по-перше, цей крок ставить риску під так званим перезавантаженням, тому що воно провалилося, на думку дуже багатьох експертів. Воно нічого не дало ні Сполученим Штатам, можливо, Росії щось дало, тому що певний період часу вони робили вигляд, що вони наближаються до Америки, що вони ведуть переговори, але наскільки сьогодні нам всім зрозуміло, Росія Путіна, власне, після приходу повторного Путіна до президентської посади, вона почала проводити антиамериканську жорстку політику, і фактично, на мій погляд, вони повернулися до радянських часів. Тому цей закон буде дуже боляче бити по їхніх інтересах, по їхніх бізнес-інтересах, тому що це не ті компартійні вожді Радянського Союзу, яким, в принципі, було байдуже, чи їх пускають в Америку, чи ні, вони і так не їздили. А для цих хлопців це надзвичайно серйозна подія, тому що вони не будуть знати, кого, власне, включать до цього списку, бо я розумію так, що будуть досить такі закриті ці списки. От, вони не знатимуть, які їхні бізнес-інтереси, грошові акції будуть під контролем FBI і потім під контролем фінансової розвідки Сполучених Штатів. Дуже неприємний закон. І, звичайно, вже зараз подейкують, що цей закон можуть поширити на Білорусію і Україну.
Ну, ось це дуже важливе питання, тому що мені зрозуміло, що для українських чиновників, тих, які мають рахунки в банках західних країн, тих, які мають там майно, діти навчаються, так, хочеться туди їздити з ними, зустрічатися, там гуляти по нью-йоркських вулицях. Як вони взагалі от збираються далі запроваджувати ці всі авторитарні тенденції під загрозою, що вони будуть запарті в Україні?
Я думаю, що є багато факторів, які повинні на них вплинути врешті-решт і хоч трошки охолодити їх оцей полум'яний гнів, священну ненависть до своїх опонентів, почуття помсти. Набагато серйозніше це можливість втратити, скажімо, якісь фінансові зв'язки, а вони, як правило, заплутані, як правило, вони йдуть через офшори, можливо, не в найкращих американських банках зберігають ці гроші, але наскільки мені відомо, американська розвідка фінансова досліджує, якщо вони володіли в часи Клінтона і Кучми цим матеріалом, а я це точно знаю і пам'ятаю, які списки вони викладали нашим високопосадовцям, то зараз тим більше вони знають, хто має де які кошти, які суми в яких банках. Тому це дуже загрозливо для цих людей, і їм треба дуже серйозно подумати. З другого боку, фактор Європейського Союзу. Європейський Союз зараз теж починає розглядати щось подібне закону Магніцького. Скажімо, Велика Британія вже почала цей процес, інші почнуть, і це буде дуже серйозний фактор проти тих людей, які порушують закони і фінансові, і політичні, і кримінальні, врешті-решт, в власній країні.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко склав певні списки невиїзних опозиційних діячів, намагаючись помститися за те, що білоруське громадянське суспільство брало участь у складенні списку тих, кого сьогодні не допускають до країн Європейського Союзу. І отут виникає таке питання, чи не може українська влада саме так діяти з українськими політиками, громадськими діячами, журналістами в ситуації, коли вона сама виявиться невиїзною. Тим більше у білорусів, треба сказати, як це от парадоксально звучить, у них є вікно у вигляді Росії, тому що немає російсько-білоруського кордону, і російські прикордонники абсолютно спокійно випускають з країни тих, кого не випускає Лукашенко. А у нас немає такої можливості.
Цілком можливо. Вони можуть запровадити такі рестрикції, хоча для цього треба мати якісь законні підстави, тому що досі ще не було прецедента невипускання з країни. Навіть у нас, слава Богу, немає тих російських обмежень для так званих боржників і інших. Я вже чув, що зараз, скажімо, офіцери поліції російської не мають права виїжджати вільно, у них забрали закордонні паспорти. Це перший крок до обмеження свободи виїзду з країни. Але у нас це треба буде приймати якийсь акт, чи то указ президента, персонально, хто що. Але, звичайно, можуть бути такі. Але вони не вплинуть на становище самої влади, оскільки ця влада, щоб вона не робила, зробила, хай вона 1000 людей не випускає з країни, 10 тисяч, але вона сама стає невиїзною, вона сама погіршує свою ситуацію. Тому тут треба просто думати.
У нас вже є перший дозвонювач, ми послухаємо зараз його. Доброго вам дня.
Добрий день, це Анатолій з Полтавщини. На найближче історичне майбутнє, що ви можете, пане Щербак, прогнозувати, чи може, зокрема, вищезгаданий закон Магнітського як нормативно-правовий акт США, наскільки бути раціоналізований, щоб було законодавчо обумовлено, що ті всі, хто спроможний доказати, що згідно стану крайньої необхідності входив, ну, хоч в Держбанду в Росії чи в Держбанду України, якщо вони виїжджатимуть в США, щоб їх не обмежували, що вони собі такі приховані міліченки справедливці законспіровані, це б сприяло утвердженню справедливості в планетарному масштабі. Ваші думки.
Ви знаєте, щодо справедливості у планетарному масштабі, то нам ще треба чекати і чекати, може, сотні років. Це таке дуже абстрактне поняття. Щодо цього закону, я не думаю, що він вирішить всі питання наші внутрішні чи російські внутрішні питання. І, на мій погляд, назріває дуже серйозна криза в трьох східнославянських державах, які зараз перебувають під впливом тої епідемії авторитаризму. Дуже небезпечна епідемія, яка вразила. Це є синдром, пострадянський синдром, такий неможливості перейти на якісь нормальні європейські позиції і небажання перейти. Це синдром тривання радянських традицій у владі. Але, на мій погляд, через 2-3 роки максимум гряде дуже серйозна криза в тих країнах. Щоб там не казали, але якщо криза почнеться з Росії, то вона перекинеться в Україну і, можливо, навпаки. Так само і Білорусь. Це все дуже держави, незважаючи на свою незалежність і обмеженість якихось там своїх зв'язків, вони пов'язані між собою. І я думаю, що гряде надзвичайно серйозна криза. Єдине, що яким чином вона буде вирішена, чи мирним способом, еволюційним, демократичним, чи, не дай Боже, буде застосовано насильство.
Якщо сподіватися на те, що українське суспільство зможе якось вплинути на владу в такій ситуації, показати, що всі ці розмови про європейську інтеграцію, про все інше на тлі от таких от рішень, як закон Магнітського, вже виглядають дивовижно. Адже ви бачите, що відбувається з самітом, скажімо, України - Європейський Союз.
Ну, а якщо відбудеться, то що із того? Він може відбутися, я вірю в те, що сказав посол наш, що він відбудеться, але в якому форматі і що там буде сказано головне. Врешті-решт не саміти роблять нашу інтеграцію, а робить реальна політика, якої сьогодні немає, яка повністю суперечить європейським принципам. Я думаю, що українське керівництво буде під великим, і є, воно сьогодні перебуває під великим тиском Європи, і певним тиском з боку Сполучених Штатів. Бо оскільки Хіларі Клінтон зараз залишає свою посаду, ми не знаємо, хто стане наступним державним секретарем. Якщо буде сенатор Керрі, то можлива зміна певних аспектів зовнішньої політики щодо Росії, щодо України. Ми побачимо це найближчим часом.
Отже, можна, вже підсумовуючи нашу програму, сказати, що є кілька таких напрямків дій. З одного боку тиск, з іншого боку нагадування, що двері відкрито, якщо українське керівництво буде здатне взагалі усвідомити рівень вимог, який сьогодні
приймає. Ще одна, на мій погляд, дуже важлива риса чи напрямок, який треба, на мій погляд, більше висвітлювати західним представникам. Це те, що Європейський Союз чи Сполучені Штати не збираються карати український народ. Український народ не винний в тому, що відбулося.
Наскільки широкою може бути дія закону Магнітського для всіх країн пострадянського простору, де є порушення демократичних норм? Про це Віталій Портников розмовляв з колишнім послом України в Сполучених Штатах Юрієм Щербаком. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. У ці дні 8 років тому почалася помаранчева революція. А 22 листопада в Україні офіційно відзначають День Свободи, під час якого на Майдані Незалежності зазвичай збиралися польові командири помаранчевого майдану. Сьогодні ж двоє з них, Тимошенко і Луценко, засуджені і продовжують доводити свою невинуватість у судах. Опозиція в один голос заявляє, що цьогорічні парламентські вибори в Україні повністю сфальсифіковані. під Центрвиборчкомом навіть збиралися мітингувальники. Проте Майдан все ж не повторився. Чому і коли це можливо? Інна Кузнєцова запитувала в заступника голови Верховної Ради України, народного депутата від «Батьківщини» Миколи Томенка.
Ну, багато причин, і одна з тих причин – це те, що вже восьмий рік поспіль не винесено об'єктивних реальних уроків Майдану, тому що я вже в перший рік після відзначення цієї події говорив про те, що абсолютно по-різному тлумачилося різними акторами, чи політичними, чи суспільними. Те, що відбулося в Україні, відбулася фантастична персоніфікація і така партизація цього суспільного явища. Для мене це абсолютно очевидно, що це такий суспільний вибух. Можна його позначати як своєрідну суспільну революцію. Але так сталося, що в кілька років відбулася така чи Брежнівщина в сучасній версії, коли почали нагороджувати один одного. Віктор Ющенко почав нагороджувати тих, хто організував Майдан. Я, як людина, яка там провела фактично 18 діб, повинен сказати, що політики, можливо, їхня функція в тому полягала, що ми не заважали і десь якісь елементи там координації здійснювали, насправді це дійсно була самоорганізація людей, і деполітизація, департизація Майдану повинна була відбутися в перший день, бо люди виступали за певні цінності, а не за те, щоб там Ющенко став президентом, Томенко чи Луценко якимись міністрами чи ще комусь стали і так далі. На жаль, от те, що історія постмайданна пішла не зовсім правильним шляхом і до сих пір немає адекватної її оцінки, я думаю, одна з головних помилок. Вождізм, на жаль, до сих пір залишається, як система думання. От і зараз говорить, а чому ви не організуєте Майдан? Та не можна його організувати. Тобто, або суспільство підтримує цю ідею, або не підтримує. Тому після парламентських виборів виявилося, що нема ще об'єктивних підстав, щоб суспільство вийшло на вулицю, немає тої довіри до лідерів опозиції, немає розуміння, що це може змінити ситуацію радикально. Я думаю, що формально в головах людей існує те, що я називаю відтермінований Майдан. Тобто суспільство в якийсь момент під впливом якихось факторів, можливо, економічних, можливо, якихось моральних, можливо, якихось цінностних, все рівно включиться активно в те, щоб змінити владу, яка не захищає цінності свободи, там, гідності людини. Але на сьогоднішній день ще суспільство до цього не визріло. І ще раз кажу, що спроби штучно його організувати, вони приречені.
Які уроки будуть цього винесені?
Ну, треба давно було винести, значить, і уроки персональної відповідальності, скажімо, політиків за промахи. Бо то до сих пір, наприклад, ОБС запитали Ющенка, він сказав, що я все робив правильно, і це були найкращі часи своєї діяльності. З табору, в якому я знаходжуся, скажімо, в Батьківщині, теж дуже багато людей, які вважають, що винен Ющенко, винен Янукович, винно суспільство, а вони не винні. Тобто немає до сих пір усвідомлення, які помилки були зроблені.
Скільки часу має пройти, аби усвідомити ці помилки?
Ну, деякі речі вже усвідомлені, якщо так бути стриманим оптимістом. Я навіть те, що вдалося нам хоча б визначити формат роботи під час парламентської виборчої кампанії, де основні опозиційні сили не знищували себе, не поборювали, а зараз йдуть одним фронтом. Уже це один із добрих висновків. Я думаю, що важливий висновок, звичайно, це громадський контроль і залучення суспільства, яке було відсторонено, от суспільство використало, так скажу, да, під час революції, а після революції відсторонилось від нього. Я думаю, дуже важливо і відповідна роль і медіаспільноти, яка так само не є сьогодні належним чином, так мити, відтворена. Дуже важливу роль мусили відігравати, як по старих часах відігравали якісь аналітичні, експертне середовище. Тобто самі не можна політиків самих залишати наодинці з виконанням, скажімо, там програмних нечей чи своїх передвиборчих обіцянок. Так само сьогодні опозицію треба постійно тренувати, щоб вона діяла в форматі так, як обіцяла передвиборчі.
Тобто, хто має тренувати опозицію? Суспільство, народ?
І суспільство, народ в опосередкованому сенсі, через громадські ініціативи, через медіа, через експертне середовище. Але я думаю, що і медіа, і експертне середовище теж повинні винести уроки і з Майдану, тому що те, що ми мали на парламентській виборчій кампанії, це теж не красить дуже багатьох речей. Наприклад, ті медіа, наприклад, які гопникам чи бандитам видавали посвідчення по 100 чи по 200, очевидно, і медіа спільнота повинна розібрати в своєму середовищі. Чи я, наприклад, зустрічав, коли обласні керівники комітету виборців за гроші писали, що оцей мільярдер, самий чесний депутат, значить він повинен перемогти. Тобто, очевидно, всі мусять ці уроки виносувати кожен рік, тому що ми мали фантастичну можливість зробити країну європейською, демократичною, і не скористалися цією можливістю. Ні політики, ні суспільство.
Як буде виглядати парламент сьомого скликання? От якою буде трибуна? От хто керуватиме комітетами?
Ну, погано, що в свій час законопроект, який пропонували Тимошенко, я, інші мої колеги про опозицію пройшов лише перше читання. От чому я кушу про те, що правила поведінки в парламент треба означати наступний день після закінчення виборчої кампанії. І скільки закону про опозицію немає, можна було б це вирішити вже сьогодні. Там було чітко розписано, як що формується. Не на прецедентному принципі, а в такий спосіб. В регламенті, в старій версії, по якому ми 5 років жили, була стаття 81, де це було все розписано, що опозиція має контрольні функції. І далі перелік. Там прав людини, свободи слова, бюджетний, до речі, комітет, регламентний комітет. Це належить опозиції. Сьогодні це не прописано. Очевидно, підготовча група почне по новій обговорювати це питання. Але ще раз, я кажу, що я залишаюсь на тій позиції, що опозиція, зрозуміло, що ми будемо в опозиції, хоча це буде більш потужніша, сильніша опозиція, в кількісному сенсі, я абсолютно переконаний, значить, повинна не говорити про те, що може нам ПЕКом зайнятися, може нам ще чимось зайнятися далі. Це повинні
бути
контрольні функції.
Але наскільки я зрозуміла, що немає повністю ще визначено, як ви себе поводите?
Немає визначеності, оскільки зрозуміло, ми мусимо побачити, як остаточно сформувалась парламентська більшість, бо партія регіонів не може вирішити, чи вона буде додавлювати 226 партій регіонів, чи буде з комуністами домовлятися. І вони, як ті, хто має реально 226 комуністів, мусять показати, як вони це бачать. А ми будемо говорити, наскільки ми погоджуємо чи не погоджуємося.
Коли ви говорите, що будуть домовлятися з комуністами, це стосовно чого? Стосовно можливості створення фракції комуністичної в зв'язку з тим, що в них немає переможців по мажоритарці, чи стосовно місць в президії?
Ні, я думаю, що це одна двозначна норма, яка не забороняє створити фракцію. Буде фракція комуністів у кількості 32 чоловіки. Комуністи торгуються за те, щоб не просто автоматично війти до парламентської більшості і навіть не за посаду там першого заступника чи заступника голови Верховної Ради. Їм треба грошові посади, їм треба митниця, їм треба фонд державного майна. Це абсолютно очевидно. Вони звикли до хорошого життя, які вони ж не вийшли з парламентської більшості, не до спір парламентської більшості.
Маємо запитання від радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Леонід Михайлович, Київська область. Скажіть, будь ласка, Тверестоменко, хто буде першим віце-спікером? От опозиції або обратно забере партія регіонів і віддасть комуністам, як завжди?
Я думаю, що треба було використовувати той прецедент, який створений був нашою командою, коли Тимошенко була одним із ініціаторів, коли ми були в більшості, для того, щоб опозиція була представлена. До речі, ми тоді говорили про так званий принцип 150. Якщо опозиція має не менше як 150, це означає, що для контролю над урядом перший віце-спікер повинен бути представляти опозицію і всі контрольні комітети, починаючи з бюджету. І тому я вважаю, що правильно, щоб перший віце-спікер був представлений опозицією. Але наскільки я знаю настрої партії регіонів комуністів, максимально, що вони готові дати цю посаду віце-спікера і, відповідно, комітети такі більш гуманітарного напрямку, а не контрольного.
Як ви думаєте, хто буде головою Верховної Ради? Це буде мажоритарник чи представник партії регіонів?
Ні, я думаю, представник партії регіонів. Я думаю, що це ілюзії, коли говорять про те, що хтось з мажоритарників може очолити. Мажоритарники, от, до речі, експерти і медіа постійно говорять про те, що хтось формує фракцію. Ніхто не сформує фракцію, тому що згідно з регламентом мінімальна чисельність фракції 32, на жаль, неможливо. Я вважаю, що це неправильна ця норма. Мусила бути норма 15, але по цій нормі жодна фракція з мажоритарників не буде сформована.
Свіже повідомлення. На Сумщині новообраний депутат через тиск влади виїхала з України. Це депутат від опозиції з округу номер 162 з центром Вохтирці Ірина Купрейчик.
На жаль, я знаю цю ситуацію. Почався жорсткий тиск правоохоронних органів податкової, місцевої влади на наших мажоритарників від опозиції. І де є можливість захистити людей, ми їх захищаємо. Я єдине хочу сказати, що якщо, не дай Бог, трапиться ситуація, що хтось із наших депутатів змінить політичну орієнтацію і, так мати, стане новою там якоюсь тушкою, я теж не схильний виправдовувати такі речі, тому що треба було розуміти, куди ви йдете, якщо потрапите в опозицію. І я, коли ми формували цей список об'єднаної опозиції з 8 партій, я завжди казав, що, друзі, беремо на себе колективну відповідальність за результати виборів, але залишаємо персональну відповідальність лідерів партії за тих, кого наділували список. Якщо, не дай Бог, з Батьківщини хтось вийде перед партію регіонів, зразу ви, як журналісти, повинні сказати, яка партія його делегувала, який лідер його делегував.
Про те, чому Майдан не повторився, Інна Кузнєцова розмовляла з заступником голови Верховної Ради України, народним депутатом від Батьківщини Миколою Томенком.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Продовжуємо. Попри наміри влади обмежити та оподаткувати операції з іноземною валютою, експерти не радять громадянам спішно позбуватися валютних заощаджень. Вони також зазначили, що заходи Національного банку із обмеження обігу валюти не дають очікуваного ефекту. Проте, чи загрожують нові ініціативи влади валютним заощадженням українців, з експертами-фінансистами, колишнім заступником голови Національного банку України Ярославом Солтисом та колишнім заступником міністра фінансів Борисом Соболєвим спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
У мене запитання, чим зумовлено от такі от екстраординарні, можна сказати, кроки з боку влади? У нас що, все так погано раптом стало в фінансовій сфері? Пане Соболєв, на вашу думку?
Я думаю так, що причина головна те, що немає коштів. Просто влада досить довго боялася визнати цього, і для того зараз таким пожежному порядку шукають додаткові джерела, які носять такий екстравагантний характер. Тому що, очевидно, вже підносити акцизи на підакцизні товари – вже досить важко, тому що весь підакцизний товар зайде в тінь. От, тому придумали ввести це оподаткування. Я відразу, як людина, яка має дотичність до публічних фінансів, зразу скажу, що неможливо оподатковувати двічі одну і той самий об'єкт. Тому що заощадження людей у валюті – це є оподатковані вже кошти. Крапка.
Пане Солтис, як ви думаєте, такі кроки з боку влади, що їх спричинило, і які це може мати наслідки? Тобто наміри можуть бути одні, а наслідки то інші?
Ну, це єдине, що, мабуть, там радники сидять із Північної Кореї або з Куби. Тому що вже був той період, коли Україна боролась з валютою іноземною. Валюта люба, в тому числі іноземна, це мірило вартості і засіб платежу. І якщо наша валюта не виконує цю функцію збереження багатства, то цю функцію виконують долари, марки, фунти, євро. Чому? Народ заробив гроші, сплатив податки і хоче, щоб йому залишилось на завтра. І хтось захотів їх украсти. Це значить, патологічні злодії хочуть красти в людей їхні гроші. 15% – це злодійська функція, якщо вона буде введена. Для того, щоб вона існувала, треба створити НКВД. Мінімум 100 тисяч міліціонерів, які будуть слідити за виконанням цього пункту. Його
але
нема.
Комітет із створення Нацбанком комітету із запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. А взагалі, от недобросовісна валютна операція – це яка операція?
Справа
це
тому...
зараз чітко регламентовано законом? Чи...
Ви знаєте, є стаття в кодексі в кримінальному. Це називається перевищення службових повноважень.
Абсолютно.
Немає Нацбанк права на таку діяльність.
Совість – це категорія моралі. А закон – це зовсім це технічна категорія.
А у нас є чітке визначення, що таке добросовісна?
Що таке совість? Якщо б була совість у тих, хто це придумував, то він би цього не робив. А якщо нема совісті, вони придумують отакі податки.
Ну, а все-таки ви вже як банкір, ви вже з діяльністю цього комітету, вам вже
ні, звичайно.
Довелося стикнутися?
Я не думаю, що він може бути створений. Мені здається, що це такий жорстокий жарт. Це не вігластво,
чому, а... вже навіть керівника оголосили?
Ну, це не має значення, в принципі. Це треба, щоб були технології. У кримінальному кодексі була стаття і був срок, мінімум 5 років. Тоді люди перестануть продавати долари своїм сусідям, а підуть і скажуть, Горшков, забери наші гроші.
У нас вже була така вжита, очевидно, теж через якісь проблеми на валютному ринку, вже був вжитий такий захід, як запровадження певних обмежень операцій з валютою. Тобто, коли йдеш міняти валюту, треба мати паспорт, так, певні обмеження по сумі. Це вже можна казати, яких хотіли досягти в цьому плані наслідків і яких досягли? Чи вже можна підбити якісь підсумки оцих от новацій Нацбанку?
Мені невідомі позитивні зрушення в плані введення таких адміністративних обмежень, які б покращили стан поточного рахунку платіжного балансу. Навпаки, ситуація погіршується. На сьогодні дефіцит в поточному рахунку зростає, і імпорт зростає, експорт падає, розумієте? І дефіцит в 12 мільярдів доларів – оце вам вирок. Це вирок цій системі і вирок цим людям, які вживають такі заходи.
А які наслідки от мало по валюті?
Є наслідки. Значна частина валютних операцій сьогодні проводиться не через банки, не через українські комерційні банки. Люди міняють гроші із своїми знайомими, друзями. У банківській системі працює сотні тисяч людей. Комусь треба долари, комусь треба гривня. І вони міняють всередині банку, навіть в приміщенні банку можуть поміняти, не оформляючи паспорт. як це робиться в кожній нормальній державі. Якщо мені треба долари, я маю право їх купити. Якщо я не маю права купити, то що мені буде за те, що я купив? Якщо мені за це нічого нема, то я міняю. Враховуючи, що ввели ці паспорти, валютні резерви України зменшились на 10 мільярдів доларів. От наслідки.
Ну і тепер дивіться, 12, я сказав, мільярдів, да? А тепер дивіться, наступного року 6 треба віддати Міжнародному валютному фонду. 18 уже мільярдів доларів, я не кажу за інших кредиторів.
Такий захід, як запровадження кримінальної відповідальності для фактично для міняйл, тобто для людей, які роблять несанкціоновані операції з валютою. Як ви думаєте, наскільки це актуальний захід, наскільки
дуже
він може
актуальний.
Суттєво вплинути?
Абсолютно актуальний для Північної Кореї. Потім, після цього закону, треба заборонити спекуляцію на ринках картоплею, морквою, салом, м'ясом, клубнікою і так далі. Заборонити продажі товарів на ринках. Оце величезні ринки, які кормлять наших людей.
А люди, які от міняють валюту, вони якось істотно впливають на погоду на цьому фінансовому ринку?
Ніяк вони не впливають. Я вам хотів сказати, що, на щастя, поки що не чув від керівника Нацбанку таких ідей. От, дай Бог, щоб керівник, як кажуть, дав тут оцінку. Тому що ми від імені і банківського співтовариства, і клієнтури банківської просто закликаємо. Якщо такі люди з'являються, якщо Арбузов не дасть йому зараз оцінки і не звільнить, то це буде його тоді відповідальність.
Треба якийсь залік, чи є в людей реальні, нормальні економічні знання. Тому що можна придумати абсолютно все. Але є заходи, які треба зробити, щоб збільшила кількість валюти в Україні.
То, власне, ці всі заходи, вони ніби спрямовані на збільшення валюти в держави. Але ви кажете, що це дасть
от у мене є зворотні наслідки. 8 пунктів, які треба виконати, щоб валюта надходила.
Якщо можна, їх тезами.
Коротко. Повернення ПДВ всередині країни автоматичне, що обіцяв нам Азаров. Повернення ПДВ експортерам. Це ті люди, які експортують і в яких крадуть 20%, не повертаючи ПДВ. Зменшення бюджетних крадіжок, коли дороги, там, мости, стадіони будують понад реальну вартість. І всі гроші, які вкрадені, вони зразу міняються на долари.
Тобто сфера ці... державних закупівель?
Абсолютно. Ну, є тендери, от я проводив тендери. Я знаю, це три пункти, треба виконувати. Максимально можлива ціна. Така ціна відсутня в наших тендерах. Запровадження вивізного мита на руду, зерно, кругляк, ліс і худобу.
Тобто на сировину, так?
На сировину, звичайно. От як ми запровадили на соняшник вивізне мито, і зразу стали найбільшим виробником олії в світі. Уявляєте? Ми можемо не тільки продавати зерно чи рогатий скот, а й ковбаси продавати. Реальні ціни на газ. Треба впровадити реальні ціни
для
на
населення.
Газ. Для всіх.
Для всіх.
Особливо реальну ціну на український газ, світову ціну.
Ви
не може бути внутрішній газ дорожчий
інтернет. Соціальну напругу, яку це може викликати.
Навпаки.
Навпаки?
Ну, звичайно, це ж ми кожен місяць платимо мільярд Росії.
Ви знаєте, оця брехня велика, що населення складає більшу частину споживання газу. Це брехня.
Промисловість
поки держава не введе лічильники і не скаже, що населення споживає в обсязі десь приблизно до видобутку українського, і держава може для населення його продавати за тією ціною, за якою населення може споживати. А всі олігархи хай купують за тією ціною, за якою вони можуть купити. Децентралізувати цей ринок.
Запровадження антидемпінгового контролю на експорт. Коли українські товари, наприклад, руду, метал, продають нижче собівартості. І продають офшорним фірмам. І реальний прибуток залишають за кордоном. Сьоме, значить, запровадження ввізного мита на нафтопродукти і дизель і бензин. Нафту завозить без мита. А наші заводи, 6 нафтопереробних, повинні для України виробляти нафтопродукти.
Правильно, взагалі сировину.
А 8-й пункт останній.
Контроль за закупками імпортних товарів, коли проводить держава. Наприклад, такі як Hyundai купили, вишки оці високі, нафтові.
Але все це пункти, які не стосуються Національного банку. Всі 8 – це не сфера компетенції Національного банку. Що може вже на Національний банк?
Національного банку стосується, я вам скажу
як таке. Як стосується по-перше, запровадження мит Національного банку?
Він повинен зробити рівний доступ усім комерційним банкам до ринку рефінансування. Тільки він видає тільки своїм, що називається, а вони тут же кидаються міняти гривню на долар. Ось Ярослав мені Федорович не дасть, як кажуть, покривити душею. Так чи ні?
Ну, мені здається, що значна частина. По-перше, кредит...
Все-таки, пане Солтес, а що б мав вжити Національний банк? Все, що ви так, перерахували, це ж не стосується сфери компетенції.
Ми вам зараз і говоримо це. Що має вжити?
Не давати гроші тим, де крадуть. Не давати больним, хворим банкам гроші. Якщо у вас мало зерна, то в пісок його не кидайте. Кидайте це зерно в чорнозем. Дайте ці гроші найкращим українським банкам.
А що вам дає підстави казати, що гроші Нацбанк дає тим, хто краде?
Ну, я можу поіменно назвати банки, яким дали гроші рефінансування, які ніколи не повернуться вже в Україну, в Нацбанк.
А як ви вважаєте, в Нацбанку свідомі цієї проблеми чи ні?
Ну, я думаю, так.
Наостанок прошу вас відповісти на таке питання. Що тепер людям робити з своїми валютними заощадженнями? Забирати з банків, класти в якусь шухлядку у себе вдома чи в якусь схованку?
Гроші зберігати треба тільки в банках. Бажано в надійній валюті. Бажано, щоб гривня була надійною. Ніколи не треба наперед здавати долари, якщо вам не треба швидко щось купити за гривню. Тому що долари, на жаль, для нас більш стабільні, ніж українська гривня. Якщо у вас є гривня, більші проценти в банках йдуть. Не зберігайте гроші дома. Це небезпека і для грошей, і для вас.
Від банкіра іншої відповіді дивно було почути, але щодо валюти. Пане Соболєв, на вашу думку, що робити з валютними заощадженнями людям?
Я сказав би так, що вона була, є і буде засобом збереження і заощадження. Правді, це має бути в банку. От, але, знову ж таки, люди повинні за себе вміти постояти.
Чи загрожують нові ініціативи влади валютним заощадженням українців? Про це з експертами-фінансистами, колишнім заступником голови Національного банку України Ярославом Солтисом і колишнім заступником міністра фінансів України Борисом Соболєвим розмовляв Дмитро Шурхало.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Колегія суддів апеляційного суду Києва підтвердила законність вироку Печерського суду, що визнав винним екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у недбалості під час продовження оперативно-розшукової справи щодо Валентина Давиденка, водія колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Водночас цього тижня не було чинності рішення Європейського суду з прав людини в справі Луценко проти України, яке стосується порушення прав Юрія Луценка при його арешті. Про те, як держава виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини, Інна Кузнєцова розпитувала новообраного народного депутата Ірину Луценко та завідувача кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Шевченка професора Петра Андрушка.
Вже розпочався відлік часу по сплаті справедливої сатисфакції у цій справі та має держава ще вжити відповідних заходів, яких саме?
Перш за все, рішення Європейського суду з прав людини виконуватись Україною буде. Представники влади всі заявили, що воно є обов'язковим. Але коли ми говоримо про і рішення Європейського суду з прав людини, і про ухвалу апеляційного суду міста Києва, то треба, очевидно, чітко розрізняти, що це мова йде про різні справи.
Так, йдеться поки що про незаконність арешту Юрія Луценка.
Так, тільки мова йде про незаконність арешту. Європейський суд з прав людини в даному випадку визнав, що необґрунтованим підстав для такої міри запобіжного заходу достатніх не було. В цьому разі мова йде, що Європейський суд з прав людини, визнавши необґрунтованість такого рішення, присудив на когось Яценка виплату йому шкоди, ну, скажімо так, або компенсації 35 тисяч євро, так?
15 тисяч євро.
А, 15 тисяч. Україна виконає ці свої обов'язки, але чи є в цілому це виконання рішення? І що воно дасть?
Уповноважений України з прав людини, омбудсмен Валерія Лутковська давала інтерв'ю «Голосу Америки». Послухаємо це інтерв'ю.
Власне, сплата справедливої сатисфакції – це один з елементів виконання рішення Європейського суду. Крім того, у нас зараз досить ефективно працює другий елемент виконання рішення Європейського суду – відновлення індивідуальних прав. Тобто, у випадку, якщо особа зазнала порушення, наприклад, в її праві на справедливий судовий розгляд, то, відповідно, є процедура, яка виписана всіма процесуальними кодексами, коли особа може звернутися до Верховного суду. Раніше прийняті рішення можуть бути скасовані Верховним судом – і новий розгляд має пройти таким чином, щоб не порушувати права людини, які вже були констатовані Європейським судом. В цій частині це також працює практично безвідмовно, і в 99% випадків це спрацьовує. Інше питання – це заходи загального характеру. Це зміна законодавства або практики застосування цього законодавства. Але практично кожна країна стикається із проблемою, що важко прийняти те законодавство, яке влаштовує Комітет міністрів Ради Європи, або важко змінити судову практику. На жаль, це неможливо змінити за одну ніч.
Валерія Лутковська сказала про те, що у 99% випадків це спрацьовує. Коли ми говорили на початку про те, що суд відмовився задовольнити апеляцію, хоча це зовсім інша справа, не та, яку розглядав Європейський суд з прав людини, але це був той 1%. Чи це різні речі?
Це, напевно, все-таки різні речі. І якщо говорити, що задовольнив, то очевидно, Європейський суд з прав людини буде розглядати і по суті справу Луценко, по якій тільки першочергові дії на першому етапі. А очевидно, вона дійде знов таки до Європейського суду з прав людини в цілому, коли він буде розглядати це інше. І от тоді суд дасть уже в цілому оцінку справедливого судового розгляду. Яке рішення?
Але до цього Україна може допустити ще кілька помилок чи ні?
Тут важко прогнозувати. Помилки – це і оцінка тих чи інших дій, як помилкових чи непомилкових, це чисто суб'єктивно. Тому можна давати оцінку по-різному. Якщо стосуватися рішення, ухвали апеляційного суду міста Києва, то тут треба розділити на дві частини. І ми повинні всі чітко розрізняти дві частини рішень. Правильне застосування норми матеріального права і дотримання при розгляді справи, і це головне, норм процесуального права. Так от, даючи оцінку так званих резонансних справ і тому подібне, представники сторін звертають увагу на допущених порушеннях, недотримані норм процесуального права. Про те, чи правильно застосовані норми матеріального права, мова майже...
Про що саме йдеться?
Да.
Так, і для радіослухачів, тобто, та може і для захисників, так?
Тобто, яке діяння вчинено? Чи містить це діяння склад злочину? Який саме? І це головне. Тому що ці норми, які застосували у нас правоохоронні і правозастосовчі органи і суд, тобто мова йде стаття 365 і 364 Кримінального кодексу, це так звані норми з бланкетними диспозиціями.
Що це означає?
Це
простою
означає
мовою.
Простою мовою, що передбачено кримінальним законом відповідальність за певні незаконні дії. Порушення того-то, зловживання тим-то певними правами, повноваженнями, тобто конкретно. А конкретно уже, якщо ми говоримо з бланкетної диспозиції, норма відсилає до інших законодавчих актів, які, якщо от говорити про осіб по цих справах, до яких було застосовано цю норму. Тобто необхідно, які визначають їх права, обов'язки і головне – повноваження.
Цим хтось буде опікуватися і розбиратися?
Важко сказати. Очевидно, в кінці кінців будуть більш ретельно до цього підходити. Я думаю, що дійде справа і до Верховного суду, про який згадувала пані Лутківська. Але це треба чекати рішення Європейського суду.
До Верховного суду дійде, а потім аж в Європейський суд потрапить спочатку так?
Ні, не так. Зараз мова може йти не про Верховний суд, а Вищий спеціалізований суд.
Касаційна інстанція.
Да, касаційна інстанція. І тут, очевидно, пані Лутковська не чітко висловилась, про який суд саме йде. В даному випадку поки що мова йде лише про вищу касаційну інстанцію, вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ. Тільки після цього можна подавати до Європейського суду з прав людини.
Причому мусимо сказати про те, що справ то дві. Не так. Лише ця вчорашня, а ще й інша.
Одна справа була розділена на дві частини.
Наскільки я читала, захист бачить в цьому затягування.
Якщо слово надається мені, хочу чуть-чуть якби поправити нашого гостя, в якій частині. По другій справі, так званому ймовірно незаконному стеженні за Давиденком, в великій справі категорії злочин 109/07, це посягання на життя і здоров'я політичного діяча Ющенка. Після того, як потерпілий відмовився від того, що він є потерпілим Давиденко в справі, він сказав, що жодних конституційних прав мені не було порушено. Всі свідки, які запрошувалися зі сторони прокуратури, свідчили про те, що жодним чином не були порушені законодавчі нормативні акти. Прокуратура для того, щоб вийти з цього становища, змінила обвинувальний свій висновок і застосувала статтю 367 замість 365, частину першу. Що це значить? Вони сказали, що Луценко, Тарасенко і Павленов, це два сищика із карного розшуку, які готували цю постанову на продовження якби відпрацьовування версії по Давиденку. І сам Луценко халатно віднеслись до своєї роботи. Тобто несумлінне виконання своїх службових обов'язків. В чому воно проявилося? Відповідно до закону про оперативно-розшукову діяльність, визначено чітко три категорії справ, які розглядаються, коли розслідується якийсь кримінальний злочин. Це так званий справа-злочин, тоді, коли злочин вчинено, але невідомі особи, які вчинили чи цей злочин. Таких версій, ви можете собі уявити, може бути 1000, 2 і 3. Така категорія злочинів, саме категорії злочин, коли вчинено злочин і невідомі особи, відповідно до чинного законодавства розглядається до моменту все-таки визначення особи, знайдення цього кримінального злочинця. Якщо він не знайдений, то дається термін 15 років. В рамках такої справи можуть проводитися будь-які заходи, які тимчасово порушують конституційні права людини, але тільки в якому випадку, про це говорить закон про оперативно-розшукову діяльність, тільки з дозволу апеляційного суду. Про це говорить 14 стаття, про це говорить 9 стаття і 4 стаття, яка розмежовує ці категорії.
Апеляційний суд дозволу не дав?
Ні. В чому весь парадокс застосованого звинувачення Луценку? В рамках цієї великої справи, яка може діяти 15 років, посадовці з МВД, маючи план розслідування прокуратури в рамках цієї справи по отруєнню Ющенко, звернулися до апеляційного суду про те, що в них появилися нові дані, і Давиденко, який до того був відпрацьований, і версія його причетності була ніби зведена до того, що він не причетний, появилися нові дані. На підставі цих нових даних, тобто довідки із самого члена слідчої групи прокуратури, прокуратура спонукала міліцію продовжити це слідкування, тому що появилися нововиявлені обставини, які дають можливість підозрювати Давиденка все-таки в причетності до цього злочину. Вони готують подання, Павленов і Тарасенко, і звертаються до апеляційного суду за дозволом дозволити все-таки прослуховування так званих телефонів Давиденка. Суддя Приндюк, витребувавши цю велику справу по отруєнню Ющенка, вивчивши всі матеріали, вивчивши довідку про те, що є нові обставини, які виникли в цій великій справі, дозволяє провести це прослуховування. Таким чином, саме з дозволу апеляційного суду було дозволено порушити тимчасово права Давиденка. Це подання, яке подавалося до апеляційного суду, підписав керівник слідчої групи Перч, прокуратури, яка ведеться розслідування, і затвердив його заступник генерального прокурора Голомша, який веде нагляд за законністю ведення кримінальної справи саме органами МВД. І от виходить, Луценко, Павленов і Тарасенко в рамках цієї великої справи злочин, яка може діяти до розкриття або 15 років, якщо не розкритий злочинець, мають право подавати до апеляційного суду саме запити на отримання цього дозволу відповідно закону про оперативно-розшукову діяльність. Що і було зроблено? Прокуратура відповідно до 14 статті здійснює нагляд, має право скасувати незаконні постанови, має право оскаржити незаконне рішення суду, наприклад, якщо вони вважають, що незаконно суд дав дозвіл на прослуховування. Прокурор цього не робить. Навпаки, він погоджує це подання. Виник парадокс. Луценко, Тарасенко і Павленов, працівники міліції, виконуючи план розслідування прокуратури, проявили групову халатність, а наглядаючий прокурор, керівник слідчої групи прокуратури, які мали право, коли вони цю незаконну дію якусь зробили, все-таки присікти погоджує цю халатність. Суддя Приндюк, вивчивши всі ці справи і це подання, затверджує цю халатність, даючи дозвіл на порушення конституційних прав.
Очевидно, цієї... після цього рішення апеляційного суду буде ще вища касаційна інстанція, і потім знову воно потрапить до Європейського суду з прав людини. Продовження цього всього. Які уроки може винести держава Україна і законодавство?
Мені здається, тільки на одне звернув увагу. Застосування закону – це його тлумачення, це його розуміння відповідною особою досудовим слідством, слідчим, прокурором і судом. Так от, розуміння закону, чи співпадає воно із внутрішнім переконанням судді чи інших осіб, які застосовують закон? Чи обумовлено якимись іншими чинниками рішення, яке приймається?
Як Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини у справі Луценко проти України? Про це в ефірі Радіо Свобода з новообраним народним депутатом Верховної Ради Іриною Луценко та завідувачем кафедри кримінального права і кримінології Київського національного університету імені Шевченка професором Петром Андрушком розмовляла Інна Кузнєцова. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте.